ponekad si sjaj u kapi kiše.
Ponekad si slab iz kapi te.
Ponekad si osmijeh i ništa više.
Ponekad si radost zemlje sve.
Ponekad si u mom oku suze.
Ponekad u boli jačaš me.
Bez tebe sam dijete koje luta.
Budi moje svjetlo, vodi me. Gospodine, gospodine,
tvoje riječi nisam vjeran, svojim grijehom za križ vežem te.
Gospodine, gospodine, tvoje ljubavi sam žedan.
U tebi je spas, tebi svoje srce darujem.
Vežem te.
Gospodine, gospodine,
tvoje ljubavi sam žedan.
U tebi je spas, tebi svoje srce daruje.
Ponekad ti sjaj u kapi kiše.
Ponekad si slav. Si radost, a ti si moja radost, a ponekad si radost zemlje sve.
Poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marije, srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji župne kateheze koju smo priredili za vas. Čuli smo pjesmu Tvoje ljubavi sam žedan od zaklade biskupa Josipa Langa koja me podsjetila na pokojnog patera Cveka s kojim sam obilazila stare i nemoćne, bolesne u jednom domu u Drenovačkoj. Večeras u emisiji sudjeluju Mirna Vrček,
dobar večer.
Jasna Gamulin,
večer.
Ivica i Marina Skender. Ja sam Ivana Klinar, a u tehnički nas realiziraju Marijan Agičić i Petra Čurlin. Papa Franjo naziva sakramente lancem milosti, a u svojim katehezama nas podsjeća na značenje i svrhu svakog sakramenta, objašnjava njihovu važnost i plodove u našim životima. Oni su nam pomoć u duhovnom sazrijevanju i znak Božje prisutnosti i milosti. Pozvani smo sa zahvalnošću prihvatiti Božju ljubav koja nam se daruje kroz sakramente te pomoću njih napredovati u vjeri. Oni nas također osnažuju u trenucima malodušnosti, straha, bolesti i nekih drugih neželjenih okolnosti. Danas ćemo se dotaknuti sakramenta bolesničkog pomazanja, kako bi izgrađivali i dalje živu crkvu pomažući bolesnima, siromašnima i svima u potrebi. Nadamo se da ćemo vam bar malo približiti ovaj sakrament koji je poseban oblik vidljivog znaka Božje milosti i ljubavi. Nastojat ćemo kroz vlastita iskustva i primjere i svjedočanstva približiti i ohrabriti slušatelje i istaknuti važnost ovog sakramenta. Mi nećemo to moći nekako duboko teološki obraditi, ali vjerujem da ćemo vas ohrabriti i potaknuti da svojim najbližima koji su teško bolesni, ostarjeli ili onemoćali pozovu svećenika koji će razgovarati s bolesnikom, ispovijediti ih ako je moguće, dati bolesničko pomazanje i pričestiti ih kako bi ih ohrabrio i snažio u njihovoj patnji i učvrstio na njihovom putu prema vječnom kraljevstvu. U tom je smislu sakrament bolesničkog pomazanja poseban izraz Božje ljubavi prema bolesnima, starima i fizički nemoćnima. Naslov emisije je sakrament bolesničkog pomazanja, znak Božje ljubavi prema bolesnima i nemoćnima. U katekizmu Katoličke crkve nam spominju da sakramente ozdravljenja, pokoru i bolesničko pomazanje je ustanovio Krist, liječnik duše i tijela, jer novi život koji nam je darovao u sakramentima kršćanske inicijacije, on može oslabjeti. Prošli smo put govorili o sakramentu krštenja. A taj sakrament, kako kaže se u katekizmu, može oslabjeti i može se grijehom čak i izgubiti. Zato je Krist htio da po ovim sakramentima crkva nastavi njegovo djelovanje liječenja i spašavanja. Tako u Svetom pismu na puno mjesta se pokazuje kako se Isus kao liječnik brinuo za bolesne. Tako je, to se navodi, na puno mjesta ozdravio slijepe, gluhe, paralizirane, liječio oboljele od gube, groznice, padavice, krvarenja, različitih psihičkih i drugih bolesti. I najčešće ozdravljao dodirom i riječima, ali je ponekad to činio i, na primjer, polaganjem ruku, upućivanjem bolesnika da se ode okupati, pa onda pravljenjem kala, blata ili, na primjer, pljuvačkom. Ono što je pritom bilo važno, to je da je uvijek od bolesnika najprije tražio da vjeruju, a jednako je tako naglašavao da je važnije to duhovno ozdravljenje, ono od grijeha, a ne samo da se postigne tjelesno zdravlje. Isto tako u Svetom pismu Isus šalje i svoje učenike da navještaju evanđelje i da se brinu za bolesne. Tako možemo u Markovu evanđelju naći sljedeći citat. Otišavši propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Apostoli su to činili mazanjem uljem, pa se na temelju toga oblikovao i sakrament. Tako još u Jakovljevoj poslanici, jednoj od knjiga Novog Zaveda, čitamo ovako.
Boluje li tko među vama, neka dozove starješine crkve. Oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva vjere spasiti nemoćnika. Gospodin će ga podići i, ako je sagriješio, oprostit će mu se.
Evo, nakon ovog uvoda krenula bi s našom raspravom. Pa Ivice, u novije vrijeme sve više ovih naglih smrti, na primjer od srčanog moždanog udara, raznih malignih bolesti, imamo brojne prometne nesreće, katastrofe, nažalost i ratove. Pa sam htjela pitati, što ti misliš o tom izrazu kad kažu lijepa smrt, nagla smrt, nije se patio? Koliko je to zapravo blisko našom kršćanskom uvjerenju? Što bi to značilo, to lijepo umiranje?
Svakako, tu se prije spomenula vjera. Čovjek vjere danas, u biti u bilo koje vrijeme, bi trebao željeti imati nekakvu viziju ili nadanje, nadu da će imati priliku dobiti sakrament bolesničkog pomazanja prije smrti. tu se dakle ne govori samo izbavi nas od nagle smrti, nego i nepripravne smrti, mislim da je tako čak i izraz. Znači, budite pripravni i naravno to bismo htjeli, u biti cijeli život se pripremamo. Smrt zapravo nije nagla, nijedna smrt nije nagla. Mi kad smo se rodili, ne znamo onda, ali znamo sad kad se netko rodi da sigurno da neće živjeti stalno, odnosno neće ostati na toj zemlji stalno, nego ima neki put i onda mora otići. Tako da to nije nekako iznenađenje. Naravno da nam onda kad se to približi dođe naglo i u biti i ne znamo, mi ne znamo tko će kad otići. Ima neki prirodni tijek i naravno da se tome nadamo. Da ćemo, ne znam, i što duže živjeti, da ćemo poživjeti nekakav lijepi život, normalni i tako dalje. Ali s druge strane bi još više, kažem, ljudi vjere trebali htjeti, nastojati, nadat se, biti pripravni za tu smrt. Znači nije ideal nekakva nagla smrt u kojoj ono samo sam zaspao i ništa, nisam se patio. To je nekako, kako bih rekao, nije ideal, dakle nije nekakva nada da će nam se to dogoditi. Jer, kažem, s druge strane, naravno smrt nije ugodna. Znači mi ne možemo reći da se radujemo smrti. Nije se ni Krist radova smrti, on je prošao kroz muku i smrt, znači to je nešto teško i mi zapravo i sami sa time što imamo tu spoznaju i tu osudu da ćemo umrijeti, mi smo su razapeti s Kristom, kao razbojnici oni, jel? Nadamo se samo da ćemo mi biti desni razbojnik.
Ali ako se mogu samo nadovezati što si ti rekla, ta lijepa smrt, gdje se poglavito misli na neku naglu smrt, odnosno na mislim da se poglavito misli na to da nas se sačuva patnje. Zapravo i današnji čovjek je nekako, kako bih rekla, već od malih nogu ugađamo, počevši od naše djece, pa tako redom i sebi, naravno, da se zapravo izmaknemo i nekom većem naporu i velikom trudu i a kamoli žrtvi, to je postala već gotovo kao strana riječ u rječniku koje se skoro pa mora reći gledati što znači, a onda naravno i patnji, jel? Evo, mnogi koji se bave i palijativom i istraživači u brojnim svojim istraživanjima zapravo potvrđuje da se čovjek čak ne boji same smrti koliko se boji patnje. Jel, da su to brojni tako svjedočili. Ja se ne bojim smrti koliko god je ona nepoznanica, ali bojim se patnje koja prethodi toj smrti. Evo, to najčešće tako ljudi sami kažu. I kad mi kažemo, gospodine, od nagle smrti, ovo što Stivice rekao, zapravo mi pri tom mislimo da nas Gospodin oslobodi toga da živimo, rekla bih, nepovezano s njime, rastreseno, da nismo konektirani sa našim Stvoriteljem, jer ako njemu idemo, onda je nepripravnost, znači, živjeti kao da Bog uopće nema nikakvu ulogu u našem životu, niti u ovom svijetu, i zapravo, evo, doći u stanje gdje naš život zemaljski prestaje, a ne poznavati svojeg Stvoritelja, to je zaista onda, rekla bih, smrt u punom smislu riječi.
Što bi ti rekla, Marina, kako bi to mogli, je li to važno dočekati smrt duhovno pripravan, kako ti to vidiš?
Što to znači biti duhovno pripravan? To bih te ja pitala. Zato što, s obzirom da ja znam da ću ja umriti 5.5. u 17.55, ja bi se opako pripremila taj dan i sve bi podredila ono tome, a s obzirom da mi ne znamo ni kad će to biti, niti tako, zaočekivati je od same sebe, odnosno ja očekujem od sebe, da budem na to pripravljena, u smislu možda nekako se za to pripremaš cijeli život, jer ti kad imaš neku tegobu, kad imaš neki teški grijeh, nastojiš ga se što prije riješiti, nastojiš što prije sve upomiriti u sebi, upravo zato što možete baš zateći u takvom nekakvom trenutku, i onda kako to sve spremaš u nekakve ladice, nikad ne znaš kad će te smrt zaskočiti, bih ja rekla, ali imam jednu onako baš zgodnu pričicu iz knjige 365 malih priča, pa ako dozvoliš, samo ću je pročitati, kratka
je. Nema problema, to je ono kao da svaki dan živimo, kao da nam je zadnji.
Priča kaže, zove se Anđeo. Abraham je bio starac, o sunčevoj zalasku sjedio ispred šatora na svježem zraku, iznenada ugleda anđela kako mu se izdaleka približava. Vid ga do duše nije najbolje služio, no ipak ga je jako dobro razabrao da to bijaše anđel smrti. Gospodin s tobom, Abrahame, reče anđel. Anđele smrti, je li se ikada čulo da je prijatelj prijatelju poželio smrt? Upita Abraham osorno. Anđel se nasmiši, je li se ikada čulo da onaj koji ljubi ne želi biti s onim koga ljubi? Abraham će na to, anđele smrti, slobodno me povedi. I kad sam se rodio, ljudi su bili radosni i smijeli mi su se, samo sam ja plakao. Kad budem umirao, ljudi će biti tužni i plakati će, samo ću se ja smijati i biti sretan. Naravno, ako sam duhovno pripremljen za to.
Hvala ti. Evo, među najveće kušnje u životu, sigurno je, kako si ti već Mirna spomenula, ta tjelesna bol, bolest i patnja, pogotovo kod tih teških bolesnika i palijativnih. I znamo da čovjek nije samo tijelo, već ima i taj svoj duh i da tjelesna bolest koju smo spomenuli zahvati cijelog čovjeka. I onda tom jednom raspoloženju je zapravo očaj i tjeskoba koju onda osjeti zbog te teške bolesti, čovjek se može udaljiti ili približiti Bogu. I sad zapravo je li nam to jedna prigoda za duhovno ozdravljenje, jel? Takva jedna patnja u kojoj se nađemo.
Da, ja se sjećam, često spominjemo našeg pokojnog profesora Ivančića u našoj emisiji Župna kateheza, kako smo evo jedan dobar dio svog života odlazili na njegove kateheze. Pa se sjećam gdje je on onda govorio da te Bog ljubi i da mi često znamo misliti, evo pa Bog me ljubi, sve mi je dobro, sve dobro ide. Onda bi on znao reći, ali kad ti se događa patnja, bolest, neka nesreća, ali baš je tu govorio o bolesti, to ozbiljnoj bolesti, onda je rekao, onda Bog viče da ga čuješ da te ljubi. Evo, sad koliko mi čujemo te signale, da li ih gledamo kao svoju ugrozu, kao svoju nepravedno, kako bih rekla, uskraćene dane, zašto meni, obično se ljudi pitaju zašto ja, zašto baš mene, pa nisam bio nikom zločest, nisam ništa činio, nažao sad baš mene snašla takva bolest. Dakle, ono kako kažu naši današnji kočevi, da u svakoj neprilici trebamo vidjeti dobru priliku, jel? Pa tako bi mogli reći i za samu bolest. Jel? Evo ja sad znači mogu jednu bezazlenu situaciju iz svojeg vlastitog iskustva iznijeti. Kad sam bila u jednom trenu svog života tako na operacijskom zahvatu, on je imao nekakvu onkološku dakle pozadinu i ja sam mislila sad ću ja biti sva pospana i jedva ću čekati da se naspavam nakon tog stresa. Međutim, ja dugo nisam mogla zaspati tu noć, pa sljedeću noć, pa onu noć poslije. Zapravo sam ostala iznenađena koliko je moj duh bio budan i koliko sam ja propitivala i život i vrijednosti i imala baš veliku potrebu znači te svoje misli podijeliti sa Gospodinom. Jer, rekla bih, nije njemu trebala niti moja situacija, niti moja promišljanja, niti moja nesanica, niti moja pitanja, trebala su meni. I to je ono čega trebamo biti svjesni. Kažu, Bog je nekoga kaznio ili poslao, ma nije. Ne treba Bogu to nama treba. Nekad smo zaista toliko konforni da ne možemo neke stvari uočiti, vidjeti, a onda nam, evo, možda ove situacije pomognu, znači trebamo ih gledati kao dobre znakove na putu.
Šta ti misliš, Jasna, jer uz tu ozbiljnu tjelesnu patnju imamo i tu teška ta duhovna iskušenja. Misli ti neko iskustvo, jer recimo Jobova žena očekivala da će se njezin muž ono predati očajanju i prokunuti Boga, a on je pokazao nešto sasvim drugo, jel?
Pa baš osobno iskustvo nemam.
Sa nekim svojima ili
osobno nemam, ali da, bila sam svjedok. Imala sam i u obitelji, dok sam bila mlada, dijete i mlada, moj tata se razbolio kad sam imala 15. godina i to je bila praktično terminalna dijagnoza. Ali on je nakon toga proživio 36 godina. Bogu hvala. Ali to nije bio lak život. Znači, to je stalno nad glavom visio ta neizvjesnost te bolesti i poteškoće su se povećavale s godinama i tako dalje. To je utjecalo na cijelu obitelj, ali ja bih čak, mislim, to je bilo teško, ali zapravo na dobar način. Na dobar način ja nisam nikad osjetila kod roditelja zapravo očaj, nikad. Uvijek su prijanjali uz Boga. Uvijek. Znači, nikad tu nije bilo, ma kako teško bilo, nikad tu nije bilo da mama nije skuhala ručak, da nije bilo sve čisto doma, da nije bila neka normalna atmosfera, da se nije išlo u crkvu. To je bilo uvijek. Mada je bilo teško i bila je zapravo i financijska ugroza jer je samo tata radio i baš teška situacija i to je strašno dugo trajalo. Jel? Pa sad i u svojoj obitelji imam sličnu situaciju zapravo. Ali imala sam dobar uzor. Imala sam dobar uzor. Nekako čovjek, bila i ta operacija pred godinu dana, pa se nekako zapravo moraš posložiti u glavi da se može dogoditi da se ni muž, ni ja ne probudimo iz operacije. Jel? To je bila realna mogućnost. Pa nekako nije ni to lako, mislim. Mnogi ti se misli roje kroz glavu i tako dalje i razne faze prolaziš, ali opet uz svakodnevnu i misu i pričest i posložiš se u glavi nekako i razgovarala sam bila sa jednom časnom sestrom, ona je rekla, puno ona pričala, ali jedna rečenica mi je ostala zvoniti. Pa ako umrem, idem dragom Bogu. Ta rečenica je tako jednostavna, ne, ali evo, to je to što ti se može dogoditi, jel? U krajnjoj liniji.
Što smo čuli u priči, da. Si me podsjetila na moje svjedočanstvo jedno. Meni je tata baš umro kad sam imala tih 15 godina. Isto se je bio i prije toga teško bolestan. Isto smo se mučili. Ali on je, evo, bili smo u jednom malom mjestu, baš pao u komu. I onda, to je bilo to ono tvrdi komunizam 79. u tom mjestu, to je vojni grad, vrlo teško je do svećenika, nas je išlo par na vjeronauku u srednjoj školi, možda dvoje, troje u cijelom gradu, baš teško. I znala sam tog svećenika i moja mama rekla da bi trebali nekako naći svećenika. Ja sam išla tom, to je ovako bolnica, odmah je i samostan jedan i molila sam. Po noći išao taj svećenik, bila je dežurna jedna sestra koja je zapravo bila Srpkinja, ali naša susjeda i koja je to omogućila da mi ipak damo to bolesničko pomazanje. I ja više tatu nisam vidjela, međutim on se je probudio i ovi koji su bili u sobi su rekli da je samo izmolio 10 Oče naša i poslije toga je on umro, jel? Ali nekako, već kod dijete sam bila mirna, sam pravila sve što sam mogla, jel, u tom trenutku, iako je jako to težak trenutak, tako se s nekim uprostiti, ali evo, činiš koliko možeš, to su me sestre majke Terezije učile, znači u svakoj situaciji činiš koliko možeš, jel. Tako da ja vjerujem da je on na pravom mjestu, ja sam ga poslije sanjala, pokazao mi se u snu i rekao je, pazi šta radiš jer je gore vrlo, vrlo teško, ozbiljno je gore, jel? Ozbiljan je taj posljednji jedan sud i to sam se isto zapamtila, tako da isto pazim u životu kako se ponašam, šta radim i nekako nastojim isto tim starijima ili ostalima uvijek sugerira da prime to bolestičko pomazanje i dosta poslušaj, trebaš biti jako uporan, više puta nekad ponavljati, ali nekako ljudi onda ipak smekšaju, tako da vidim da sam uspjela u zadnje vrijeme da ipak ljudi odu pripravni iz tih domova ili negdje. Ne sjete se moji prijatelji ili poznati, ali evo nekako, valjda se ja ohrabrim, malo se neki ti stari ljudi iznenade pa nije meni još vrijeme, ali ipak na kraju pristanu pa odu pripremljeni. Ivice, možemo li se mi mirne duše i spokojne savjesti suočiti i sa sigurnom smrću, nešto smo o tome već i rekli, jer nadamo se da je ta smrt u stvari naša vrata u vječni život. I rekli smo već da tim sakramentima sigurno možemo duhovno ojačati i možemo se onda i nadvladati u svemu i pobijediti u tom trenutku naše smrti. Jer svrha je tog sakramenta da se osnaži pouzdanje u Boga, kako smo rekli, da nam se vrati vjera koja nam je često poljuljana.
Pa to, u tom pitanju zapravo već odgovor. Mi se s razlogom nadamo da će smrt biti naša vrata u vječni život. Ovo mirne duše i spokojne savjesti, koliko god bili teški moji grijesi ili nešto mi se gadi što sam napravio, sve sam to na neki način ispovjedio, sve to iza mene, lako mi je za to. Ono što me nekako najviše muči, to sam čitao da većinom ljudi tako i rezoniraju, ono što nisam napravio, znači to me nekako najviše zabrinjava, jel, kad bi morao sad otići, joj, koliko toga sam mogao, a nisam napravio. Znači, to je možda i onaj dio i nešto propustom što sam propustio napraviti, a trebao sam ili želio sam, mislio sam da je to dobro. Tako da, ako odem bez tog sakramenta, onda bi mi to, nekako mi se čini da ako sam imao priliku nekom dovesti svećenika i odraditi to, da bi bio veliki propust da to se ne napravi, da to ne napravim. I da su ljudi onda, i recimo rodbina koja to nije napravila, da kasnije požali.
Evo sad predlažem da se malo odmorimo uz jednu pjesmu. Molitva od Franje Dugana. Da ne...
Oh.
Sada ćemo čuti jedan odlomak iz knjige Pape Franje Lanac milosti u izdanju Verbuma.
Sakrament bolesničkog pomazanja omogućuje nam doći u izravni doticaj s Božjom samilošću prema čovjeku. U prošlosti se zvao posljednja pomast, jer je shvaćan kao duhovna utjeha neposredno prije smrti. Govoriti međutim o bolesničkom pomazanju pomaže nam proširiti pogled na iskustvo bolesti i trpljenja na obzoru Božjeg milosrđa. Ima jedna biblijska slika koja izražava u svojoj dubini otajstvo koje izvire iz bolesničkog pomazanja. To je prispodoba dobrom Samarijancu u Lukinom evanđelju. Svaki put kada slavimo taj sakrament, Gospodin Isus u svećenikovoj osobi postaje bliz osobi koja trpi i teško je bolesna ili stara. U prispodobi se kaže da dobri Samarijanac se pobrinuo za ranjenog čovjeka izlivši na njegove rane ulje i vino. Ulje doziva u pamet ono ulje koje biskup svake godine blagoslivlja na misi posvete ulja na Veliki četvrtak, a koje će se koristiti upravo za bolesničko pomazanje. Vino je naprotiv znak Kristove ljubavi i milosti koja izvire iz dara njegova života za nas. Izražava se u svem svom bogatstvu u sakramentalnom životu crkve. Na kraju, ranjen je čovjek povjeren gostioničaru, da se nastavi brinuti za njega bez obzira na troškove. A tko je taj gostioničar? To je crkva, kršćanska zajednica, to smo mi, kojima Gospodin Isus svakoga dana povjerava one koji pate u tijelu i duhu, da možemo nastaviti izlijevati na njih bez mjere sve milosrđe i spasenje.
Evo, predlažem da nam Marina još pročita i ovaj nastavak, pa da onda zajedno prokomentiramo sve.
Ali kada se ima bolesnik u kući, katkad se može čuti: pozovimo svećenika da dođe. Ne, da ne donese nesreću, zato ga je bolje ne zvati. Ili pak, bolje ne, da se bolesnik ne uplaši. Zašto se to misli? Zato jer se pomalo uvriježilo mišljenje da ubrzo nakon svećenika dolaze pogrebnici. A to naprosto nije istina. Svećenik dolazi zato da pomogne bolesniku ili starijoj osobi. Zbog toga je tako važan pohod svećenika bolesnicima. Treba zvati svećenika bolesniku i reći: neka dođe, neka mu da bolesničko pomazanje, neka ga blagoslovi. To sam Isus dolazi da utješi bolesnika, da mu dadne snagu, da mu dadne nadu, da mu pomogne, pa i zato da mu udjeli oproštenje grijeha. I to je prelijepo. Ne smije se misliti da je to neki tabu, jer je uvijek lijepo znati da u trenucima i patnji i smrti nismo sami. Svećenik i svi koji su prisutni tijekom bolesničnog pomazanja predstavljaju naime čitavu kršćansku zajednicu koja se kao jedno tijelo okuplja oko onoga koji trpi i članova njegove obitelji, jačajući u njima vjeru i nadu i podupirući ih molitvom i bratskom toplinom. Ali najveća utjeha dolazi iz činjenice da se u tome sakramentu uprisutnjuje sam Gospodin Isus, koji nas uzima za ruku, miluje nas kao što je činio s bolesnicima i podsjeća nas da mu već pripadamo i da nas ništa, pa ni zlo i smrt, nećemo moći odvojiti od njega. Imamo li tu naviku da pozivamo svećenika da dođe našim bolesnicima? Tu ne mislim na one koje je uhvatila prehlada, koja traje 2-3 dana pa prođe, već kada je posrijedi ozbiljna bolest, pa i našim starijim osobama, i udjeli im taj sakrament, tu utjehu, tu Isusovu snagu da idu naprijed. Činimo to.
Pa evo, šta kažete na ovo pitanje samog pape Franje? Jevelim, ja znam ono, ljudima baš često reći, malo se iznenade neki stari, pa nisam još tako bolestan. I moju pokojnu mamu isto tako smo poslije jedne bolnice otpeljali, on organizirali, bio je moj sin i svi zajedno smo molili. I isto je relativno brzo otišla i onda mi je bilo drago da smo tako ju pripremili. Ali to svi zajedno molili, to je isto jedno posebno iskustvo. Jel?
Ja nisam nikada primila bolesničko pomazanje. Nisam ni vidjela kad ga je dobila moja mama kad je bila jako bolesna, ali sam svjedočila na jednoj misi kada je taj, nažalost je on danas spokojni, ali taj gospodin Miro je zaželio dobiti bolesničko pomazanje na misi. I taj svećenik je se pripremio, prekrasna je to molitva koju je on tamo izrekao nad njim, mazao mu je ruke i čelo uljem. I ja sam si, gledala sam tog Miru, on je imao nekakav tako blaženi izraz lica, iako teško, teško bolestan i tako, nekako kao da ga je neka blagost ono preplavila, i on sam si ja u sebi pomislila, Bože, zašto to zovu tako posljednja pomast, pa ja bi to primila i sad, makar nisam bolesna. I čak mislim da jesmo jednom u ranjenom Isusu navečer kad je bio, ne znam, ili je bio nešto tako, da smo čak svi nekako dobili to nekakav kao oblik bolesničkog pomazanja. Tako da bih ja bih to svakog poticala, baš svakog.
Pa to se može na recimo dan bolesnika u veljači ili na neki prigodan datum baš svima onda dati. Evo kažu da se može podijeliti ako je naravno teško bolestan stari, ali bolesnicima prije nekog kirurškog zahvata ili teže bolesnoj djeci ako to razumiju, jel? I zapravo se radi o činu Duha Svetoga gdje se umazuje ta milost na nevidljivi način u dušu bolesnika, a učinci sakramenta su olakšanje i duhovna okrijepa, oproštenje grijeha te tjelesno zdravlje ako je potrebno spasenje. I sad ja sam i našla kako, na koji način se to i radi. Gotovo na svakoj stranicama župe se dosta dobro opisuje taj sakrament i kako dolazi svećenik u kuću i šta se radi ovo, kako si ti rekla, da se pomazuje danas po čelu i po rukama i kako svi ukućani zajedno mole, na koji način ide, da svi mole za bolesnika, svećenik u šutnji položi ruke na njegovu glavu, blagoslovi ulje to blagosliva se na Veliki četvrtak, onda pomaže po čelu i rukama uz navedene riječi, pomoli se za njega i svi izmole Oče naš, a bolesnik onda, a svećenik blagoslovi bolesnika i ostale. Formula koju on izgovara kaže: ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka ti pomogne Gospodin i milost Duha Svetoga da te oslobodi, slobodna od grijeha spasi i milostivo pridigne. Mi ne smo li mi svjesni dok umiremo da zapravo napredujemo prema svom cilju? I je li to važno, ono, kroz svakodnevni život, da li si mi to posvješćujemo, da nam u tom trenutku bude važno što nam se to događa svaki dan? I imali bolesnici u današnje vrijeme to jasno pred očima? Ili ono, kako si ti već ispomenula, da svi vrijeme provodimo u nastojanju da se odvratimo od tih misli o umiranju i zapravo na neki način nismo onda spremni za ovaj naš kraj?
Evo, meni se kroz ovu temu i sad kad si nas uvodila i u ovo sada pitanje, vratila slika jedne moje prijateljice koja je evo ostala, kako bih rekla, zatečena spoznajom da ne da ima onkološku bolest, nego proširenu onkološku bolest koja je toliko progredirala da je praktično njoj kao kolegici koja je radila u zdravstvu bilo jasno da su tu prognoze zapravo vrlo loše. I kako se liječila u ustanovi gdje ja radim, imala sam evo i potrebu da budem uz nju i da nekako to prolazimo zajedno. Ona je tada bila u periodu kada su njezina djeca bila u negdje sredina srednje škole, mlađa, starija je studirala. I sjećam se da bi svi naši neki razgovori uvijek završavali spominjanjem pogotovo te mlađe kćeri. Evo, pa moram ja sad za svoju Lenu, moram ja sad biti jaka, moram izdržati sad te doze citostatika. I zapravo, kako bih rekla, ovo što govoriš, odvraćanje misli od kraja i od umiranja, je, mi nekad zapravo pobjegnemo u te silne pretrage, u silnu dijagnostiku, koja je čak možda nekada i prečesta i evo, govorimo i o toj nekoj terapijskoj upornosti koja nekad znamo da neće donijeti rezultate ili će biti vrlo skromni. I ja se zapravo sjećam kako je ona gotovo manično me dočekivala ujutro, je li očitan nalaz CT-a, kad će biti nalaz, onda kad bi se spomenulo da treba ići na neku novu dijagnostiku, kad će dobiti termin, kad će ići. Znači, bila je strašno napeta oko toga, zapravo pod tim presingom da ona to sve mora proći, izdržati. A istovremeno je zapravo nije sebi sama htjela dozvoliti da bude ranjiva, da pokaže da joj je teško. I sjećam se samo jednog dana, negdje oko podneva, kad sam bila uz nju. Ona je samo onako na jedan put prekinula zapravo svu tu priču, tu medicinsku. I samo je rekla u jednom trenu, Mirna, ja ne mogu više. I zapravo tada mi trebamo kao svjedoci vjere pronaći nekakav nježan način da se prihvati to i da smo slabi i da smo ranjivi i da zapravo u tome svemu nađemo smisao i dostojanstvo. Evo, baš uvijek nekako kad govorimo o ovoj temi, ja se ne mogu njene sjetiti. Nažalost, evo, ona je u roku nekakih nepunih godinu dana završila svoj zemaljski život, a čak godinu dana poslije nje je njezin suprug. Tako da su, evo, djeca ostala bez oba roditelja u vrlo kratkom vremenu. I ovako kad gledamo sa strane, možemo reći da je to zapravo jedan onako okrutni splet obiteljskih okolnosti. Ali, evo, danas sam sretna jer i ta kćer koja je onda bila srednjoškolka je, dakle, kao izvrsna, završila studij medicine, danas specijalizira i rekla bi da su opet negdje roditelji neke blagoslove ostavili unatoč, evo, što su djeca nastavila život bez njih. Tako da, kao što kaže onaj čuveni slogan, i tvoja patnja ima smisla. Svaka patnja upravo kroz Kristovu smrt i patnju ima smisla.
Pa evo, ko želi, kako se mi možemo pripremati, jer to je zapravo jedan od najvažnijih dana u našem životu i cijeli život, kako smo rekli, možemo gledati kao pripravu na smrt. Pa onda jedna dobra ispovijed na koju idemo redovito, pa redovita sveta pričest, kao što ste već spominjali, i to bolesničko pomazanje. Što vam se čini od toga? Jer vidimo da i neki naši župljani idu svakodnevno na svetu misu, često se ispovijedaju, koriste ovu prigodu kad se dijeli to zajedničko bolesničko pomazanje. Nekako sam i srela jednog gospodina na placu, povedam, vi ste u mirovini, veli, ne, ja sam Božji pripravnik, ja nisam penzioner. To mi je onako bilo duhovito. Kako se zapravo puno mole, dolaze svakodnevno, i sad sam srela jednu gospođu koja je malo imala problema s nogom, veli, toliko mi je to falilo, nisam mogla 3-4 tjedna doći na misu, a ona je da svaki dan, to mi je najvažnije, veli ona, koliko je to svaki dan diže. Evo, imamo tu svjedočanstvo Jasne, njene mame, mama dođe svako jutro na misu i onda ih je lijepo vidjeti zajedno kad izlaze zajedno pa se rastaju. Koliko je to okrepljući za nas koji gledamo to njih sa strane, jel, mama zbilja ide svaki dan i na
misli na pričest i sigurno je puno onako pripremljenija, onako ona je uvijek staložena, isto kao i naša jasna. Lijepo mi ih je vidjeti ovako zajedno ujutro. To je baš onako za nas jedna lijepa slika, jedno svjedočanstvo. Mama ima tu potrebu, jel da, svaki dan ići redovito.
Ona uvijek kaže da ona je sasvim mirna.
Da.
To je stvarno prekrasno.
Da.
Jedan naš dobar prijatelj je rekao, tako u društvu smo razgovarali i ta je bila tema, ono, netko je rekao, pa ja se bojim nekakve nepripremljene situacije da nisam, da recimo umrem, a nisam ispovjeđen. On kaže, pa evo ti recepta, budi stalno ispovjeđen. Znači, budi stalno ispovjeđen i onda ti to priprava, stalno si pripravan. Tako da, to je onako zvučalo kao nekakva šala, zapravo je vrlo na tragu ovog što si ti rekla, jer meni je ona slika onih mnoštva koje nitko ne mogaš izbrojiti iz knjige Otkrivenja, koje su bijelim haljinama i kažu, nisu oni, dakle, nisu oni ti koji su to izbijelili, kaže, izbijelili smo to u krvi Jaganjčevoj, znači mi primamo tu milost koja je zapravo krv Kristova, muka i patnje i uskrsnuće koja nas čisti. I tako da je to zapravo jedan dar da možemo biti na tom izvoru za koji nemamo novaca, a primamo, znači besplatno primamo i trebalo bi ga iskoristiti.
Evo možda ovdje jedan detalj, možemo li se kao kršćani našaliti na račun smrti? Našla sam u knjizi Scotta Hanna, Znakovi života u izdanju Verbuma, napisao da je poznavao jednog čovjeka na samrti koji je svaki dan vježbao svoj smiješak sat vremena prije nego što bi ga posjetila medicinska sestra. On je rekao, ti ljudi cijeli dan moraju gledati toliko patnje, objasnio je. Želim im to barem malo olakšati. Eto, to je junačka kršćanska ljubav, a siguran sam da ga je to skupo stajalo, iako nije morao potrošiti ni novčića. Jednako sam tako siguran da se i on sam nakon toga bolje osjećao. Trebamo biti obzirni što više možemo i pobrinuti se da zadržimo smisao za humor. Isto tako, ne znam jeste li se susreli s bolesnicima koji prikazuju svoju patnju. Evo što sam spomenula, mi smo jednom mjesečno išli u Drenovačku sa paterom Cvekom, on je to zvao desant na Drenovačku. I on je prilikom toga dijelili smo mi banane, kavu, što je on kuhao, pa smo rekli to je i sveta kava, on bi ispovjedao, dijelio bolesničko pomazanje i pričest. Jer to je ono što je najbolje, dakle, tako kompletno pripremiti, ali i svoje pismo u kojima je mi uvijek pisao da prikazuju tu svoju patnju. Evo, našla sam da je biskup Fulton Sheen rekao da se kad god prođe pokraj bolnice rastuži na pomisao koliko trpljenja propada uzalud, a moglo bi ga se iskoristiti. Mi doista možemo sjediniti naše patnje s patnjama Isusa Krista i na taj način spasiti da ne budu uzaludne. Možemo ih učiniti otkupljujućima. Naše boli i nelagode, naši strahovi i poniženja Kristovom nas snagom mogu otkupiti. Biskup Sheen je poticao njegovatelje i liječnike da otkriju ovu tajnu svojim prijateljima koji pate. Tako da evo, moj primjer s paterom Cvekom je stvarno njima kroz ta pisma i kroz te neke lijepe riječi znao dati jedan jako lijepi primjer i ohrabrivati ljude. Recimo, napisao moj mami, ona je uvijek pokojna koja je dala kolače za nas da se pripremimo za tu posjetu. Ona misla da mi nosimo bolesnicima, ali mi smo to jeli prije nego bi išli u tu posjetu sa kavom patera Cveka. To je bilo nešto što je bilo najljepše da bi se pripremili, ona da dođemo u dobrom raspoloženju. Onda je napisao, hvala vam za vašu ljubav i dobrotu u svojoj knjizi i dao to s posvetom. Tako vrlo pažljivo, vrlo lijepo. Onda bi znači bili sat vremena među bolesnicima, on ih je to ispovjedao, pripremao, a poslije bi opet pili tu kavu i jeli te iste kolače i to nam je puno značilo da na neki način se malo i ispričamo i kažemo kako je bilo i kako bi se pripremili za iduću put. Evo, ovo se zove zapravo, kad se čovjek tako kompletno priprema, jedna popudbina, jer osim tog sakramenta bolesničkog pomazanja, crkva ističe i ovu važnost svete pričesti na samrti, ove dobre ispovedi koje smo rekli, i bilo bi dobro da se pozove svećenik još kad je bolesnik dobro i kad je još pri svijesti, kad se on može ispovijedati i lijepo pripremiti, pa da na neki način ide mirno, mirno na drugi svijet. A ako, znači, ako smrt nije blizu, bolesnik se treba najprije ispovijediti, a zatim mu dati sakrament bolesničko pomazanje i na kraju tu popudbinu u obliku svete pričesti. Kad nam se smrt konačno približi, zapravo se poziva crkva i svećenik da nam da tu popudbinu i pričest kao posljednji sakrament. I to bi trebalo zadržati pozornost umiruće bolnice, umiruće osobe na njezinu zadaću. I možemo reći, znači, kako je rekao i Fulton Sheen i papa i njegovateljima i svima koje okružimo umiruće bolesnike ili teško bolesne, da mogu ne samo na taj način, znači, pozvat će svećenika, ali i mi da se pobrinemo da ta osoba se dobro osjeća, da mu čitamo neku duhovnu knjigu, možda neke kratke molitve, nešto prikladno čemu osoba može razmišljati. Recimo, kad smo išli u te domove, oni su često slušali Radio Mariju, to im je bila velika utjeha u tim trenucima. Puno se moli krunice, imala sam jednog prijatelja koji je bio isto teško bolestan i na samrtno, da bi mi krenuli baš sa Radio Marijom, ono, već u 6 ujutro, pa onda drugu, kad bi mogli, uvijek mi je slao poruku, idemo sad krenuti. Mislim da je to isto i njemu i meni je puno značilo, ta jedna molitva zajednička, a i poslije kad čovjek ode na drugi svijet, da i dalje molimo za te naše prijatelje, rodbinu, najbliže, roditelje i sve koje smo izgubili. Jer Isus nije ukinuo bolest, smrt i patnju i napor, nego je smrt i bolest pokorena. Bolest je postala otkupljujuća i pruža kršćaninu mogućnost da postane poput Krista u njegovoj muci i da u isto vrijeme posvjedoči kakva je snaga uskrslog Krista u sebi. Kada je sveti Pavao preklinjao Boga da ga oslobodi od trna koji je udario njegovo tijelo, Gospodin mu je odgovorio: dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Zapravo to smo već i dotakli kroz naš večerašnji razgovor. Možda imate još nešto za dodati?
Pa ovo sad kad si spomenula slabost, zapravo baš mi se nameće to što je Bog trebao tijelo da nam pokaže koliko ono zapravo može kad ništa ne može. I jako je teško prihvatiti slabost, posebno slabost tijela. Danas se glorificira zapravo ljepota tijela, njegova dugovječnost, njegova mladolikost, njegove savršene proporcije, njegova moć koja svake olimpijade ruši nove svjetske rekorde. Znači, ljudsko tijelo koje, reklo bi se, nema granica i može jako puno. I u takvom svijetu, kada ta krivulja stalno ide u usponu prema gore, vrlo je teško u mentalitetu današnjeg života i čovjeka shvatiti da je pravi kapital kada ta krivulja krene prema dolje, da je to jednako tako uspjeh, samo ne ovaj zemaljski, nego onaj o kome govori biskup Fulton Sheen. Dakle, mi imamo jedan prekrasan kapital s kojim možemo, rekla bih, osvojiti nebo, ako ga znamo nositi. I zato je Krist razapet na križu, gdje on više ne može napraviti niti pokret, niti dah. Jedva izgovori onih 7 zabilježenih izjava, jedva na križu. Dakle, to je već tijelo koje ne može niti proizvesti glas, a kamoli pokret. I da zapravo shvatimo da se najveća otkupiteljska vrijednost koje se možemo sjediniti s Kristom upravo događa u tim trenucima kada ništa više ne možemo. Evo i naši roditelji polako već su godinama kada počinje bolest i nemoć i znaju se osjetiti kao da su sad možda manje vrijedni jer sad nam ne mogu doprinositi i pomagati. Ja znam mami reći, mama ali ti moliš za nas, pa to je zapravo najveća vrijednost.
Eto, u tom raspoloženju ćemo polako završiti emisiju. Tako da ohrabrimo sve da se pobrinu, da na vrijeme pozovu svećenika i nadamo se da smo uspjeli i mi približiti ovaj sakrament bolesničkog pomazanja i da smo vas ohrabrili da to bude na vrijeme, kako bi se sve osobe na vrijeme pripremile za susret s Isusom Kristom koji je naš put, istina i život. Pozdravljamo vas na kraju naše obiteljske kateheze s našim najljepšim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija. S vama su večeras bili Mirna Vrček, Jasna Gamulin, Marina i Ivica Skender i ja sam Ivana Klinar, a tehnički realizatori su bili Marijan Agičić i Petra Čurlin.